Gepler Azatlyk radio. Süýümizi sagalyp hormatly dinleýijiler. Prawda studiýada süýlen men ýogsunan Nurwan. Bugun 2016-njy ýylyň 27-nji awgustyny Gepdäniň şenbe güni. Gepdäniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ozal günüň sagadyň täzeliklerini dinle. Türkiýanyň söwüş sorlary 27-nji awgustda Demirgazyk Siriýada ABŞ tarapyndan gollanylýan kurd güýçleriniň pozisiýalaryny bombalady. Siriýanyň Düwlondanda ýerleşen Adam Hukuklary Observatoriýasy türk sorlarynyň we toplarynyň Al-Amarna owasyny bombalanyny aýtdy. Bu ýer bir näçe günden Siriýanyň demokratik güýçleri esasan ABŞ-nyň howa zarbasy tarapyndan gollanylýan kurd ýaranlygynyň eline geçipdi. Siriýanyň demokratik güýçleriniň bir bölegi bolan Jarablus harby geňeşiniň beýanatynda bu hüjümiň owada asuda adamlaryň ölümine sebäp bolanyny we munyň sebitiň ykbalyna hökm salýan howpli hereketde gaýdylýar. Bu awa 25-nji awgustda İslam döwleti ekstremist toparynyň Türkiýanyň gollaýan Siriýa pitneçileri tarapyndan basylyp alynan Jarablus Serhet şäheriniň 8 kilometr gün ortasynda ýerleşýär. Bir gün adal Türk tanklary we bronly karın maşinler İslam devleti jeňçi toparyny Serhet sebitinden kogmak we kurd milisiýasynyň territoriýa eýlemeginiň öňüne almak operasiýasynyň çägini Serhetden aşyp Siriýanyň içine girdi. Washington we Moskwa Siriýadaky ýaraşyk gaýtadan ýoly goýmak barada akylalaşyga golaý geldi. Emma 26-njy awgustda Jenewada baş diplomatlaryň arasynda uzak güne çeken maslahatdan soň bu alaşygy ulan etmekden kemtir gaýtdy. Biz alaşygy golaý geldik diýip ABŞ-nyň döwlet sekretary John Kerry 12 sagada çeken gepleşiklerden soň aýtdy. Emma biz bu şertname Siriýa halkynyň isleklerini we zerurlyklaryny dol kanagatlandyrmasa alaşygy gysanmar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Kerry biz düşmançylyklary betetmegiň täze usullary tapmakta aýdyňlyk gazanmak diýdi. Ol ýaraşyga bökdönüşlük döredýän meselelerin uly toparynyň çözülenini, emma käbir meselelerin çözülmän galanlygyny aýtdy. Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov hem öz Amerikan kardeşi bilen bir hörükden gapdy we zorluk tutum togutmak alalasy üçin ören möhüm ädimleriň ädilligini belledi. Taliban günörtä gün nur owgan sanly Pakistan Serhetiniň oýundaky bir etirabi ele geçirdi. Jeňçiler 26-njy awgustyny giýişlik owgan howpsuzlyk güýçleri bilen bolan agyr çakmaşyklardan song Pakti velayetinin Zanikil etirağını basıvarlar. Velayet gubernatorunun sözcüsü Nakibullah Atıl etirağın Sinanlığın tasdikladığı ve çakınışıklarda adının 5 polis hafiflerinin öldürülünün, yeni 5'sinin olsa yaralı olanını aytti. Etirafi hakimi Avdil Rahman, Solomal Zanikil Talvan'ın önünü merkez hükümetin ve velayet yolbaşılarının yeterlik derecede koşması kolluğu iver meyanlığı sebepli yan verdi dedi. Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, siz günüň täzeliklerini dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun gazanan azaýyp üstünliklerini has giňden wagt etmek üçin dünýäniň ýerwe awraýly jurnalistler guramalary bilen hyzmatdaşlygy ýola goýmaga çagyrýar. Türkmen Devlet Habarlar Gurulu Prezidentin hükümet maslahatında iyi jurnalistler kuramalar bilen hizmattaşlık etmek habarlar dünyada izgiderli ayrıtman en neticeli usulü olup duruyar diyenliğini habar veriyar. Eğer de Türkmenistan avraylı jurnalistler kuramalarının agdası olsa Aşkabadın kazanan azayi sünürlükler var da habarları bu kuramalara giriyen habar veriş terişlerinin usulün derlük dünya yayradıp olur deyip prezident pikir ediyar. Türkmenistan metduatı dol devlet kontrolluğunda saklamakta, yurtta söz metduat adatlığını çayaklendirmekte. Taşary urt nesillerinin yurda aralaşmağını bökdönüşlük töretmekte tankıyd ediliyar. Ortiýetiň adatdan nasary ýagdaýlar gullukly Moskwada baranmarda bolan ýangynda Gyrgyzstanly migrant işçileriň 17-siniň helak bolanlygyny aýdýarlar. Çapkanan barındaki yangın 27. Ağustos'ta yerden Rus payitahtının demirgalık gününe korunu oturdu. Hakimiyetler yanık yaral 4 adamın hastahana alınıp gidilendiğini, yeni 12 adam olsa yangından hala edilendiğini aittiler. Orsiyette Kırgızistan'ın 500 bin çemesi migrant işi işleyer. İran'ın nevit ministeri Bizan Zangene, Tehran nevit narıklarını kollamakta APEC ağdalarıyla işleşer. Emma yıllara çeken sanksiyalar sebeple pete kaçan nevit önümçülüğünü dikeltmek maksadından izine değinmez dedi. Ministerliğin sana havar kulluğunun maklumatına göre Zangene, İran'ın nevit bağlarının durnuksuzlaşmağına hiç bir rolünün bulmağını aydıptır. Bağlarda durnuksuzluk döreğine 2014 yılda İran'ın nevit eksporti her günlük 1 milyon barilerle hem ağzı deyip olaydıptır. Biz sol баадар дурнуксулдугу салалларын нефт бахаларынын дурнуккулугун келтмекте хасыл жоопкерчилик чекмени карашар. Иран баадар үчүн өз пидакарлыгын этти, эмма анын Ираннын кедегиде алып ул сөзүнүн үстүнө кетирди. Техран январда санкциялар айырылалар нефт экспортун кер күнүнө 2.7 миллион баррель ченлик көпөлдөнүн айдыяр. Буйурдун санкция дөөрүнө кер күн 1 миллион баррель болон нефт экспорту июлда күнүнө 3.6 миллион баррель жетти. Иранның санкциялардан өңкі нефт экспорты күніне 4 миллион баррелі бара барды. Түркменстанның президенті Құрбанғұлы Бердімұхамбетов анығын өтірін өкімет мәтлағатынды юрдың спорт жол асылығын кәмілестірмегі талап етті. Президент дүниеда спорды өстірмегі үшін түркмен неуротиял көп ферішті көверен юрдың өктігіні велді Бразилияда кетірілін олимпий ойынларына түркмен спортсменлерінің қоғын етізе қазанып білмелдігінің есасы себебіні ярамаз жол асылық көе түргенлері таярламағын песілі өлен нәшінірді. Дөулет таштын юрты спортлен уағыл проблемаларын селдерілмегіні өе бұғырдақ жол асылығын тәресі құрылмағын талап етті. Бердімұхамбетов бұл орда ватанын абыройын алдырмак үчүн жанын тен менен иштеген адамдардын жолбасылык этмелигин хем сөзүнө кошту. Урматтуу тыңдоочулар, сиз кабарларды тыңдадыңыз, алар менен сизди жокшунан Нурван таныштырды. Бизге кесиптештерибиз давам эттирет. Алатылын толкунларынан айрылмаң. Кеплер Алатылык радио. Үйүңүздө саалык, урматтуу тыңдоочулар. Кептенин жөнүлөн эфирде мен жокшунан Нурван. Bu hepdenin esas temalar, azatlığın has köp okuzu çeken makalalar sökhötdöşlükleri, YouTube'daki videonun tezik diplomatini cinsiz orluk sinansıgınla ayıplamağı, Aşkavatta çilimin vahasının üç esse gımmatlamağı, Türkmenistan'ın baş serketçisinin qorogu oksokta ayıplanmağı arada varlı. Şeride bu hepte çağanı mektebe tayarlamak meselesi, marşuro okuların iki armağı yönünden aslanmağı aradaki makalalarımız köp okollu. Marşuro okuları aradaki video sücretimiz olsa, şu hepte en köp görülen varlı. Amderiyanın oyundaki adam kuallarına bağışlanan sökhötdöşlük, Türkmen sportu arada verilen gepleşikler olsa, en köp gürrün edilen temalarımız varlı. YouTube saytında peyda bolan video yazgıda Tajikistanlı diplomatlar Türkmenistanlı ve student kızın arasında bolan gaydılayan zorluk sinansı okuzularımızda köp kılıklanma dörüttü. Bu arada kardeşim Tehran'ın tayarlan mağlumatından bir bölüğü bilelikte dinleyelim.
YouTube saytında peyda bolan bir video yazgıda Tajikistan'ın bir diplomatına Türkmenistan tarafından kamillik yaşına yetmedik deyilen kızı zorlama koyunca bilkatlayın hareket edenlikte ayıplama bildirildi. Mağlumatta gurun edilen kızın Bap velayetindeki yukarı kucayının 4. kurs studenti de gaydılar. 20. Ağustos'ta YouTube saytında peyda olan videoda bu işin hakikiliğinin soğutnaması hükmünde Tajik diplomatlarının telefon gepleşikleri deyilen yazgı görküdüler. Bu video mağlumatı seslendiren adamın ses yazısı ütküdülüp, onu Tajikistan'ın önkü ilçisi Mahmutjon Sobirov'un Tajik Daşarı İşler Ministeri Sirojuddin Aslov ve İlçhananın iki işgari Hurşet Rahimov hem de Abdulfayz Atovlen qıydı zorlamağı sinanşmaqta ayplanayan diplomatın meselesi varıdı, maslahat edenliği öngü sürülyar. Türkmenistan bilen Tajikistan'ın arasında diplomatik meselenin dörendiğini görküzen bu video yazgı YouTube saytında Andrey Semyonov adlı şahs tarafından çap edildi. Semyonov bu saytta dünya şu video yazgını paylaşıptır. Bu video mağlumatın başında Türkmenistan'ın vatan havarlar gepleşiğinin açılış bölümünden bir bölük görküzülen olsa da onun resmi metbuatı çap edilendiğini görküzen hiç il alamat yok. Şeyle video mağlumatın başında Türkmen Prezidenti Qurbanuly Berdimuhamedov bilen Tajik Prezidenti İmamoly Rahmonun gol tutuşup duran pursatlarından yazılar görküzülüp, Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliğinin yurtdaki Daşarı Yurt ilçhanalarının vezipelerini dolu berca etmekleri üçün zerur olan ehli şertleri dörödyendi bellenýär. Şeýle de onda Tajik diplomatlarının bolýan yurtlardaky kanunlara hormat goýmak barada Wena konwensiýasynyň prinsiplerini garşysyna, şol sanda dep desturlary berja etmän, yerli grajdan we jenayet kadalaryny gödek we betniýetli depelemegini dowam etdirýändigi aýdylýar. Mağlumatta Duşenvedäki we Aşgabatdaky Tajik diplomatlarının gyýdy zorlamagy synanşmakda aýplanýan ilçhananyň 3-nji sekretarynyň meselesi barady, telefon arkaly maslahat edendikleri öňe sürilýär. Muňa garamadan bu telefon gepleşikleriniň haçan we nähil görnüşde ýazgy edilenligi barady anyk maglumat ýok. Ýöne videoda aýdylmagyna görä, bu telefon gepleşikleri şu ýylyň iýun aýynda ýazgy edilipdir. Şuýlun iýun aýynda Täjik prezidenti Imamaly Rahmon Täjikistanyň Türkmenistandaky öňkü ilçisi Mahmutjon Sobirow hormatly din jalşa çykýandygyny sebäp görkezip, eýleýän wezipesinden boşatdy. Şonun wäri Täjikistanyň Türkmenistandaky ilçisi wezipesine hiç kim bellenilmedi. Videoda Mahmutjon Sobirowyň Aşgabatdaky wezipesinden ýa-da çagyrylmagynyň gurrun edilýän mesele bilen baglanşyklygy öňe sürilýär. Bu video ýazgyda Täjikistanyň Türkmenistandaky ilçisiniň 2-nji sekretary Hurşet Rahimowyň bu meseleni çözmek üçin Mahmutjon Sobirow we Täjik daşary işleri ministrliginiň Şarifhon atly işgäri bilen maslahat edenligi aýdylýar. Ol Mahmutjon Sobirow bu mesele boyunca iň gowsy Türkmenistanyň daşary işleri ministriniň ornmasary bilen gepleşip geçirmegi we onu çözmegi maslahat berýär. Şonol Täjik ilçesine ilçhananyň 3-nji sekretarynyň bir gyz bilen bir jaýyň içinde wagty ele salynandygyny we onuň tusu edilmediligi üçin türkmen tarapyna basyş edilmelidigine, ýogsa munyň masxaraçylykly ýagdaý boljakdygyny aýdýar. Bu maglumatyň originaldygy we Täjik diplomatlaryna garşy ýönkelýän bu aýplamalaryň hakykylygy subut edilmedi. Şeýlede bu mesele dogrusynda häzirçe Täjikistanyň häkimetleri hem hiç ýyly beýanat bilen çykyş etmediler. 22-nji awgustda Täjik Sanyň Aşgabatdaky öňkü ilçisi Akbar Şoh Iskandarow Adatlyk radiosuna beren maglumatynda daşary ýurt diplomatlarynyň gepleşikleriniň ýazgy edilmeginiň resmi däldigini we özüniň bu wezipede bolan döwri şeýle wakalaryň ýüze çykmandygyny aýdýar.
Ilçhananyň käbir işgärleriniň näme edýändigini, näme bilen meşgullanýandygyny syn etmek üçin olaryň telefon gepleşikleri diňlenýär we olara video kameralar arkaly gözegçilik edilýär. Emma Türkmenbaşynyň Sapar Murat ýazdy: Bu meseleler bilen işi yoktu. Biz onun bilen gowy gatnaşyk saklaýardyk.
Dip öňkü Täjik ilçisi Iskandarow aýtdy. Şol bir wagtda video ýazgyda Täjikistanyň Türkmenistandaky missiýasy bilen baglanşykly mundan ozal hem käbir wakalaryň bolandygy ýatlanylyp, muňa 2015-nji ýylda bolan bir waka mysal getirilýär. Geçen ýylyň 21-nji maýynda Türkmen-Iran serhet geçelgesinde ýurdy narkotik serişdeleriniň uly göwrümini getirýän Täjikistanyň Aşgabatdaky diplomatik missiýasyna degişli awtobus saklanyldy. Türkmenistan iki ýurdun arasyndaky goňşuçylyklu gatnaşyklary saklanmagynyň hatyrasyna bu wakany köpçüligi mälim etmedi. Emma bu barada maglumy Täjikistanyň Taç Info internet portalında peýda boldy diýilip video ýazgyda aýdylýar.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim Sehran dinlediňiz. Türkmenistan barada habarlaryň arasynda serhet gorag barada maglumatlar hem okuwçylarda köp gyzyklanma döredýär. Megerin bu türkmen owgan serhetindäki ýagdaýlar barada çykýan dürli habarlar bilen bagly bolsa gerek. Emma resmi Aşgabat ýurdun ýaraglyk güýçlerini taýýarlygy, täälim barada diňe öwgüli maglumatlar bermek bilen serhetde bolýanlygy aýdylýan pazygalyk wakalara göni reaksiýa bildirmeýär. Ikinji tarapdan sol liýilýän wakalardan soň türkmen serhetçileri kain çörleyen halatlar hem bolýar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Döwlet howpsuzlyk kengesiniň nowatdaky mejlisini geçirip, şu ýylyň 7 aýynda harby hemde hukuk goraýjy idaralarda edilen işleriň netijelerini seretdi diýip türkmen mediýasy habar berýär. Mejlisin dowamında Türkmenistanyň serhet gullugynyň başlygy Günnogdy we käýin çyberildi. Türkmen medeniýeti onuň ýolbaşçylyk edýän guruluşlaryna we bölümlerine tertip düzgünin gowşamagyna ýol berenligini habar berýär. Sol rowatda adat bolşaýaly türkmen medeniýetinde bu käýinçiň anyk sebäpleri aýdylmaýar. Türkmenistanyň serhet gullugynyň başlygyna berilen käýinç internetde we rus medeniýetinde türkmen owgan serhetinde bolanlygy aýdylýan nowatdaky hadisanyň ýa-da gawat geldi. Hasanyňy ortiýetde çykan Nezawisimeýe gazeti adam hukuklaryny goraýan türkmen inisiatiwasy guramasynyň web saýtyna salgylanyp 4-nji awgustdan 5-nji awgusta geçilýän gyýje Serhedabatda ozalky guşgyda bir türkmen eskeriniň öldürilenini, iki eskerim bolsa yaralı bolanyny habar berdi. Emma türkmen häkimetleri adatça bolşaýaly bu habary ne inkar etdi ne de tasdiqlady. Nezawisimeýe gazetanyň ortiýetdäki Siýasy Tehnologiýalar Merkeziniň Politkontaktyň ýerine ýetirji direktor Andrey Medvedew salgylanyp ýazmagyna görä, türkmen owgan serhedinde bolýanlygy aýdylýan çakmyşyklar hiç bir jähetden täzelik däl. Rus ekspertiniň tasdiqlamagyna görä 1999-njy ýyla çenli, ýagny türkmen serhedi rus serhetçileriniň gatnaşmagyna gorulýan wagty türkmen owgan serhedinde her aýda ortasy 20 hadisa hasap alynypdyr. Medvedew bu çakmyşyklaryň esasan neşe gaçakçylygy bilen bagly bolanyny, rus serhetçiler Türkmenistandan çykandan soň bolsa geraýyn gaçakçylygynyň has güýçlenenini ýatladyar. Yerli finçlerin Käwir Aşgabatda häkimet çalışandan soň Owganistanyň gelýän neşakymyny togtutmak üçin görülen çäreleri, prezident Berdimuhammedowyň neşakaçlygyna garşy Sapar Murat Niýazowa garanyna has bir pozisiýa eýlenýändigini nazar alyp, türkmen owgan herkidin näki dartgynlygy esasan şu ýagdaý bilen baglanyşdyrýar. Emma resmi Aşgabat bolýar diýilýän çakmyşlyklar barada açyk maglumat bermeýär. Sol ruhatta, sonku deorda Oğuan hükümet güyüşlerinin cengsilere karsalıp bariyan tegoşlarına karamazdan, Türkmen Oğuan ferketine kola yerlerde dürlü radikal toporların iyişen hareketi geçenliği hem aydılar. Bravo iza çekilsek Adatlık Radyesi 2014 yılın 24. mayında Oğuan'ın Batkiz vilayetinin Balamurga ve Travun'un yanına Türkmen Oğuan ferketinde 3 tane Türkmen ferketçisinin öldürülenliğini haber veripti. Owganistanyň gormo çetrawynyň häkiminiň wezipesini ýerine ýetirýän Asylhanyň tasdiklamagyna görä, sonra jeňsiler Murgan ýetrawyna degişli serhediň 37-nji nokadyny türkmen serhedini bolupdyr. Resmaşgowa sonra bu habarny tasdiklady, nede red etdi. Emma biraz soň, ýagny 2014-nji ýylyň iýun aýynyň başynda geçirilen wideo şekilli maslahatda Türkmenistanyň döwlet serhet gurulunyň başlygyna we onuň ornatarına serhet gorag bilen baglykda bir käýinç berildi. Ýöne Resmaşgowa serhetde bolanlyga edilýän Nusklar barada çıkan xabarların hemmesinden soň beýle reaksiýa bildirmeýär. Döwlet howpsuzlyk kengesiniň nowatdaky mejlisinde ýurdun baş prokurorunyň hem gözegçilige diýen pudawyny tertip düzgüni gowşadan üçin neýilip käýinç berildi. Şeýlede habarda prezidentiň karary bilen gulluk gowşlaryny talawlaýak ýerine ýetirmäni üçin neýilip bir näçe prokurorun wezipesinden boşadylanyny aýdylýar. Gepler Adatly radiosi. Hepdeniň jem programmamyzy dinleýärdiňiz. Adatlygyň ýene bir galyklanma döreden habar bolsa Aşgabatda bu ýyl has ýer başlanan Karasyllyk marşrowkalary barada boldy. Paýtagtyň gelýän habarlara görä büdjet edarlarynyň işgärleri öýlen sagat 4-lere çenli işläp, soň agşam sagat 8-lere çenli Karasyllyk bayramynyň netjek ýörüşlerini berip taýýarlyk görýärler. Adatlyk radiosy bu habaryň anyk maglumatlaryny almak üçin Aşgabatda habarçysy Sultan Açylowa telefon etdi.
Karastalların 20 meselelerine görülen tayarlıklar, edari işgarlarını, yankı marşrofkalara tayarlamak işleri, eyyem 10-10'lar devam edip görüş Aşgaba şehir boyunca, devlete devisli edari kerhanaların işgarları, himmeti şu odol kılakamati, hedirki dağdan stadyonuna barıp, şu yerde marşrofkalar geçiyorlar. Şu eyyem Karastalların tek 2,5 ay bardığına karamazdan, Aşgaba şehir boyunca başlandı.
Bu marşrofkalara, bu tayarlık çarelerine esasan kimler katnaştırlıya hem de neçe çemese adam katnaşıya? Olur öz islevilen katnaşıyalar mı ya da mecbur katnaştırlıyar mı?
Sehra, elbette öz islevilen işgarların hiç kaysam sonra katnaşası gelen yok. Esasanım denen maskalalar. Hedari sahalı ayarlar için şunu ulukhan kıyınçılık dörü diyen de aydılya. Yöne şuna şu devlete devisli edara kerhanaların ehlisinden her günde esasan şu 20 adam uğradılayan da var da mende mağlumatlar var. Men şu büjet işgarlar bilen kurunda şol gördüm. Şolar saat 4'te yani işten çıkıp şol dağdan stadyonuna uğrayandıklarını aytdılar. Onun o şey saat 17'de marşrofkalar başlanıya. Aksan saat 20'den devam etdi.
Sultan Ayda dağdan stadyonda marşrofkalar geçiriyen ne çeçemesi adam gödeyiler?
Fehra men şu yere baranımdı. Yem şu yerden kaydık geliyen işgarlarım bardılar. Şol ilk rak baranlar şol yankı marşrofka hatara dübülende şey. O 12 hatardan dübülen ekeni. Her hatarda 12 adam var. Şu yerde şu 120 adamı bir vada şol marşrofka dübülen ekeller. Onun için şolar bir gönle zayrak eyen bir yarım saat toğrak yankı marşrofka geçerlerinden sonra eyen şoların marşrofka etken maskları yaratı gönle zayrak bolanlarından sonra şol bir dübülen topları güyverip başka idarelerden gelen toparları, ikinci topları marşrofka düzeyen ekeller. İyem geçerler, güyverilir.
Marşrofkalar dine şu dağdan stadyonda geçirilir mi ya da şehrin beylik yerlerine de geçirilir mi?
Sehra şu Aşgaba şehir boyunca her yılda da şu dağdan stadyonda geçirilir. Şu tayda başlanıyor. Ehli devlete devlete idare kerhanaların işgarları şu yere barıp şu marşrofkaları geçirmeli oluyorlar. Yöne sonra maaşı bir taraflık sağ yolunda geçirilip başlanıyor. Bir nene yiyen bayramçılığa kol oylanan son. İlk başlangıcı şu dağdan stadyonda başka yerlerde geçirilmiyor.
Sultan Eden, büdjet işgärleri öz işinden saat 4'te boşadılar dediniz. Endi şeyle olanda bu yağda devlet idarelerinde işin böktümü yağlı yağdaylara sebep bolyar mı?
Şehra elbette şu işgarların saat 4'te işten boşadılmağı ya seyircilere onu tesirini yettiriyor. İşgarlara ne mi onların saati yürüye yollasıyla neyrek uğraşsa şuna gitmeli oluyorlar. Onların hem işine yetişmeyen, kötüleyen vaxtları oluyan olma mümkün yönü şu ya seyirciler için hem misal için şu hastahanılara varanın da ya olmasa şu sosyal üçüncülük bölümlerine varanın da şu açık görünen misal için bir pensiyonerler işe düşüp var ya sosyal üçüncülük bölümüne. Başına olsa gittiler, işgarlar yok, erkir gelin değil ya. Şimdi ya seyirciler bilir oturan yok da, hayır, sen kim maşrak ait ya, iş yerinde bağım yok mu? İş saatinde barılıyor ya, öyle şu barılır, izin ağa etmeli oluyorlar, ertesi tereden varmalı oluyorlar, yerden işliyor ya darak erhanılar. Şu dörtten sonra eyyem şu küt işgarlar, şu maşrakka gitmek bilen, ya seyirciler üçünüm küt kıyınçılıklar dörüye.
Hormatlı dinleyiciler, Sultan Asil Övlen Söhvettöşlüğümü dinlediniz. Türkmenistan'ın tapavutlulukta Gongşöz Uğustan'ın karasızlık bayramı biraz irvelleniyor. Sebebi Taşkent öz karasızlığını geçip eden, yani Moskva'da 1991 yılın Ağustos'unda olan devlet dağdarlaşık sinançığından uzağa çekmeyen ıgılan etti. Yönü bu gedek öz Uğustan'ın karasızlık bayramına görülen tayarlık adım ölümüne sebep oldu. Bu arada Adatlı Radyosu'nun özlük kulluğunun mağlumatı esasında kardeşim Hudayverdi Halil'in tayarlan haberini bililikte dinleyelim.
Özbekistan'ı karışsızlık günü münasibetli köçülürü bayda kasiyan iki işini toğurdu. Namangan vilayetinin avadanlaştırış idaresinin işgarları Taşbulok şehrinin köçülürünü bezemek işlerine diyerke oların merdivanı elektrik geçircisine degip iki işçi şol yerde can verdi. Beylikli bir işini olsa ağır yağdaydı keselhana yerleştirdiler. Radyomuzun özök kulluğunun tayarlan mağlumatına göre, yurdun karışsızlık gününü olacak bayramçılık davaralarına tayarlığın çeğinini, Namangan vilayetinin hekiminin buyruğu ile, şehir bezemek işlerini alıp barayan işçilerin ömrü helakçilikli tamamlanıptır. İşçiler Namangan etrafının merkezi Taşbulok şehrindeki esası aylı yolunun uğurunu bezemeye girişiptirler. Karışılmadık yağdayda oların merduğanı kıyışarıp elektrik geçiricisine degiptir. Neticede işçileri toğuruptur. Betbakçılıklı hadise 8. Ağustos'ta yüze çıkıyor. Azatlık Radyosu'nun özlük kulluğunun veren mağlumatına göre Namangan'ın elektrik üçüncülgü bölümünün işgari şeyle deyiptir. Aylı yolun depesinde ulupan novolup onu Agribank'ın reklaması yerleşiyordu. Karışsızlık gününün bayramçılığı münasibetli işçiler şol yeri dörlü lentalar hem baydaklar bilen bezemek silaptırlar. Olar beyik merduani ulu yolun ortasını geçirecek bolonlarını tütenliğin yağdaydı 3 simli elektrik geçircisine deyiptir. Güçlü tok işçiler uruptur deyip vaka şayat olunay diyar. Onun sözüne göre şol betvakçılıklı yağdaydı Bositxon, Kobilov hem Kobiljon, Komilov şol yerde can veriptir. Beylikür işçi Abdurasul Tursunov ağır şikes bilen keselhananın reanimasi bölümüne yerleştiriliptir. Namangan etraf hakiminin avadanlaştırış işleri varıdaki bölümünün yoluşusu Kamil Nuruddinov Azatlık Radyosu'nun Özbek kulluğunun jurnalisti bilen gürleşönünü ol işçilerin hopsuzluk çarelerini bir cay etmeyenlik sebepli helak bulunduğunu aittı. Hakikattanım ağır helakçılık yüze çıktı. Oların merduani mekaniki, yani el bilen götürülüp süşürleyenli. Anıklanışına göre, olur iş tamamlansın, merduanın yokorku bölüğünü aşağı yatırmazdan yerinden ayıracak olup dururlar. Ol oğlanlar, hopsuzluk teknikalarını birca etmek var da oku geçiptiler. Yönü şol gün hopsuzluğu elden veriptirler. Qara vaktimizde betvaktlık yüze çıktı. Biz mümkünçlüğü göre yoğulunların maşgalarına maddi yardım etmeye çalışıyoruz. Ehtiyaçlı kampanyası da onları ulu kömök veriyor deyip Kamil Nuruddin faydiyar. Sonku devirde Özbekistan'ı tekniki hukuksuzluk düzgünlerinin berca edilmezliği sebepli, şeyli vakalar yüze çıkıyor deyip radyomuzun özbek kulluğu mağlumat veriyor. Yatla geçtik. Sızık vilayetinin Gallayar Aral etrafını 20 Ağustos'ta şeyli hadisanın bolonluğunu radyomuz haber veripti. Uztransgaz paydarlar toplumunu degişli gadaktırcı idaranın işçileri kanalizasiya nasos bölümünü beceriş işlerini geçiriyerke 10 adamı gaz boğuptur. Ol yerde olun yeni 3 adamı velayetin keselhanasına yerleştiriptirler. 2010 yılın dekabrına çeklendirilen hukuklu Vodi Gaz Taminot idaresinin 4 işgari gaz geçiricide yerasti işleri geçiriyerke gazdan zehirlendiler. Gazçıların ölümüne tekniki hukuksuzluk düzgünlörünün bercay edilmenliği sebep bollu değiller.
Hormatlı dinleyiciler, kardeşim Hudaýberdi Halyň dinlediňiz.
Azatlygy Line ulgamynda bosmak 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Sahtiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Bosmak 420-773-797-383.
Kepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýäris. Aman Murat, hepdeniň jemine hoş geldiňiz.
Sağ olun.
Aman Murat, Türkmenistanyna agaçlaryň, saýal agaçlaryň çapylýanlygy hakynda öňden hem habarlar çykyp gelýär. Ýöne şoň bilen bir wagtda şo agaçlaryň çapylmagynyň bir kanun odun söwdasyna ýol açýanlygy, odun söwdasynyň hem agaçlaryň hasken çapylmagyna içeri görýänlygy hakynda hem habarlar gelip goýýar. Şu ýagdaý bardy, maglumat berip biljekmi?
Başdyny Aşgabat şäherinde ağaçların kuğramağı, onların köçeler giyinildiliğe, yeni gayrdiyle sebeplere, bahanelere duran çapılmağını tonkı 10-ki yılla adet yağdaya uğurlu. Yönü şol çapılayan ağaçlar belli bir derecede yen hattından edilen girliğin kara sevdanın da yüze çıkmağını, on barha mevzumeğine de sebep oluyor. Çapılayan ağaçlar bunların ehlifi yaş ağaçlar derli olan arasında 30 yıl, 35 yıl bundan olur oturdulun. Kimsiz yoğunan ağaçlar var. Bellemelerim şu ağaçların ağlavat diyen yali tuğda ağaçları. Bizde satma ağaçlarını ekmek olarak köpçülükleyin oturtma işi bir son kuy 10-ki yıllıkta, 15 yıllıkta yüze çıkan yerde. Yine şol çapılayan ağaçları, şol ağaçları tayin olanının sonra da bunun bir yürüyücü masaylılar şehirde çiğişlik pişirilen. Ya olmasa meydanına kağıdan atarıp yürüyücü adımın gözünün ağzına nahar tayyarlayan meydan naharhanalarına rahatlarına ilk yerler. Yine şolar odun çünün satına liyalar.
Aman Rad, yine elbette bu bir taraftan tebiri yağday olup görünýär. Edim bir ýerde bir kanunçuluk käsin gara söwda diýeniňiz nähilüýde çykýar. Gorap boljak entek saýat aljak agaçlaryň çapylmagyna getirýär şu gara söwda diýen pikiri aýdýarsyňyz.
Şol çapylýan agaçlaryň gara söwdanyň bäkli üçin ýürüýtilip matlap bilen näme ýar gurudylýan halatlar awgustda meselem aýdaly Aşgabatda soňky ýyllarda köçeleri awatlamak, biňetmek işleri İyi liderli amalaşırlı. Yine sonra sol ağaçların oturduğun meydanı, oturduğun yeri, ol bin eldirleyen koçağında, teritoriyatına giren ok, ol avatlanan koçağın hiç yerli bağlanışıklı, kaptırlaki yürüytü yerlerde ekilen. Yine sonra bulmanına aydalı su akken turvalar bile su vermek vaatlanca mümkün olmasa, vadovozların yani su çekken maşinların konuğu bile su orup, kurumaktan arıkka almak mümkün. Bir yağdayı. İkinci bir yağdayı, şehrin seyirli ýaklaryny aýdaly meherem mehimin adynda hynyan feýliýäkde ýa bolmasa şäheriň gunortosunda yerleşýän juda uly feýliýäk bolan garaşdyrlyk feýliýäkinde de agaçlar wagtyny suwurmaýar. Ýogyn bolmasa şu ýerde suwam bar bolýan şolar suwurman agaçlar kem kemden gurýa gurarmy da guran agaçlarym gurap gurmamyny mehetden satylýar bilär.
Aman Murat, bir inni siziň çapylýar diýen ýa-da bir kanun çapylýar diýen agaçlaryň bir gorag sistemasy ýokmy? Çapma üçin ruhsat almak zerurluğu yok mu? Şeyle bir ağaçların hasabı yaymayla kıtı yöredilen yok mu?
Şeyle hasabı var. Son yöredilmeli kanun esasında. Mesela son ağacın yaşı bir sene baran olsa onu İslenme kağıdı çapçak bolsun, şu yerinin administrasyası, aydalı, eğer patiyolog bolsa, patiyolog genişliğinin, şehir bolsa, etraf hakimliğinin yürüyücü ruhu katı gerek. Her ağız edil adım yalkası avalının yönü o zatlar, o talepler kağıt yüzününü, iş yüzününü olayın amal edileyen zat yok. Yoksa...
Aman Murat, bu keptanın zemine katmasıp verin mağlumatınız için köp sağ olun.
Sizden sağ olun, işin bir avası olsun.
Öz evitinizde bolyan wakalar barada azatlığa maglumat bermek isleseniz biziň kontakty hasabymyza yazyň. Bizi gözlek bölümine azat habar yazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Kepler Adatlı Radyo hormatly dinleyijiler. Şunun bilen Kepdäniň jem programmamyň soňuna geldik. Onu Pragadaky studiýadan men ýokşan Anna Urwan alyp bardym. Ýeneki eferde uşuklarymyza senli hoş sağlykda galyň Adatlyň tolkunlarından aýrylmaň.